Torej, danes nadaljujemo z branjem in študijem Šrimad Bhagavatama, šesti spev, in začenjamo sedmo poglavje z naslovom Indra nanosi uvredu svom duhovnom učitelju Brihaspatiju. In bomo brali verš številka 1. Shri Raja Uvacha Kasya Heto Parityakta Acharyena Atmanaha Suraha Etat Achakshya Bhagavan Shishyanam Akramam Gurau Shirajavacha Kasya Heto Parityakta Acharyanat Manah Suraha Etata Chaksha Bhagavan Shishyanam Akramam Gurau. Shri Raja Uvacha. Kralj je upital. Kasya Hetoho. Iz kog razloga? Parityakta. Odbacijo. Acharyena, duhovni učitelj Brihaspati. Atmanaha, svoje. Suraha, sve polubogove. Etat, to. Achakshya, budi ljubazan pa opiši. Bhagavan, o veliki mudrače, Shukadeva Gosvami, Shishyanam, učenika, Akramam, uvredu, Gurau, duhovnom učitelju. Maharaj Parikšit je upital Shukadeva Gosvamija, o veliki mudrače, zašto je duhovni učitelj polubogova Brihaspati odbacio polubogove svoje učenike? Kakvu su uvredu polubogovi nanijeli svom duhovnom učitelju? Molim te, upiši mi taj događaj. Lako ponovite. Maharaj Parikšit je upitao Shukadeva Gosvamija. O veliki mudrače, zašto je duhovni učitelj polubogova Brihaspati odbacio polubogove svoje učenike? Kako su uvredu polubogovi nanijeli svom duhovnom učitelju? Molim te, upiši mi taj događaj. Smisao. Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur tumači. Saptame gurunatyaktai devadaitya parachitai Vishvarupo gurutvena vritto brahmo padeshataha. Ovo sedmo poglavlje opisuje kako su polubogovi uvredili Brihaspatija, kako ih je on napustio, kako su bili poraženi i kako su sljedeći Brahmina uputstva prihvatili Vishvarupu za sveštenika da bi izvršili njihovo žrtvovanje. Bomo prebrali še tale kratek povzetek, čisto na začetku. Kao što će biti opisano u ovom poglavlju, kralj raja Indra je naneo uvredu stopalima svog duhovnog učitelja Brihaspatija. Brihaspati je zato napustio polubogove koji su tako ostali bez sveštenika. Međutim, na zahtjev polubogova, sin Brahmane Tvašte po imenu Višvarupa je postao njihov sveštenik. Jednom davno, dok je kralj polubogova Indra sedeo na prestolu sa svojom ženom Šači Devi, a razni polubogovi poput Sida, Čarana i Gandarva su ga slavili, na tom skupu se pojavio Brihaspati, duhovni učitelj polubogova. Previše obuzet materijalnim obiljem, Indra se zaboravio i nije ukazao poštovanje Brihaspatiju, koji je tako uvideo koliko je Indra ponosan na svoje materijalno obilje i odmah je napustio skup da bi ga poučio. Indra se jako pokajao, shvativši da je zbog svog obilja zaboravio da ukaže poštovanje svom duhovnom učitelju. Napustio je palatu da bi svog duhovnog učitelja zamolio za oproštaj, ali ga nigdje nije mogao naći. Zbog neučtivog ponašanja prema svom duhovnom učitelju, Indra je izgubio svo obilje. Tako su ga savladali demoni koji su velikoj bici porazili polubogove i zaposili Indrin presto. Kralj Indra je kasnije zajedno sa ostalim polubogovima uzeo utočište Brame. Shvativši situaciju, Brama je izgrdio polubogove zbog uvrede koje su nanijeli svom duhovnom učitelju. Sljedeći Bramine naredbe, polubogovi su za sveštenika prihvatili Tvaštinog sina Bramanu Višvarupu. Zatim su pod svešteniškim vodstvom Višvarupe izvršili jagje i tako bili sposobni da savladaju demone. Torej, začenjamo novo poglavje, ki je zelo, zelo zanimivo in vsekako tudi zelo poučno za slehernega izmed nas. Torej, tukaj bistvo, tale vers je šele uvod, so šele vprašanja, nič se še ni začelo, pa vendarle bom morala vsaj nekaj malega povedati, kar je tudi bilo opisano tukaj le v povzetku. Kaj se pravzaprav dogaja v tem poglavju? Lahko vidimo pravzaprav, da Šrimad Bhagavatam vsebuje toliko zgodb različnih oseb, še posebej pomembnih oseb, oseb, ki so na takšnih zelo pomembnih, visokih položajih, in tem osebam se dogajajo najrazličnejše stvari, velikokrat neke dramatične stvari se jim dogajajo, in to je pravzaprav resnično namenjeno za nas, da lahko vidimo iz njihovih primerov, kako se je potrebno obnašati in tudi česa ne bi smeli storiti. Tako da včasih te velike osebnosti igrajo vlogo, ki bi jo morali slediti, včasih pa so postavljeni v tako vlogo, v kateri Krišna izpostavi delovanje, ki dejansko ni pravilno. In je potem velik primer za slehernega izmed nas, česa bi se morali resnično izogibati v našem duhovnem življenju, če želimo napredovati. In takšen primer je ta primer kralja Indre. Torej, opisano je, da je Indra je bil torej nekaj dni obkrožen z vsemi svojimi spremljevalci na svojem prestolu in v tistem trenutku je prišel njegov duhovni učitelj Brihaspati. In Indra pravzaprav nič ni naredil. Ni naredil nobene aktivnosti, ki bi bila žaljiva. Ampak nažalost je bi moral nekaj narediti, česa dni, se pravi, moral bi izkazati spoštovanje svojemu učitelju, duhovnemu učitelju Brihaspatiju, ampak on je kar sedel na svojem prestolu in se je torej obnašal se, kot da je vstopila neka navadna oseba, ne pa njegov duhovni učitelj. In tukaj je pravzaprav veliko različnih, lahko z različnih aspektov gledamo na to situacijo. Torej, ena je, da je vsekakor, kot bo v naslednjih verzih zelo poudarjeno, da je Indra ga malo postal ponosen, oziroma ta ponos ga je preplavil, ponos zaradi svojega zelo zvišenega položaja in zaradi svojega zelo velikega obilja. Enostavno ni bil pripravljen se spustiti navzdol z prestola in zelo ponižno izkazati spoštovanje svojemu duhovnemu učitelju. Potem torej to je z enega vidika, zdaj sem pozabila, sem imela še eno. Ne morem se spomniti. Ravno sem imela v mislih in mi je šlo. Mogoče pač ni bilo namenjeno, da bi govorila o tem. Torej, ker je to sem mislila reči, ker je njegov duhovni učitelj Brihaspati redno prihajal k njemu, tako rekoč vsaki dan, je ga začel nekako gledati kot, v angleščini je ta izraz familiarity breeds contempt, se pravi, da je kako se v slovenščini to reče, lep izraz, da če smo nekom preveč familiarni, ne, familiarni, postanemo familiarni, izgubimo to spoštovanje, tudi če je neka oseba zelo zvišena, če smo ves čas to osebo, potem nekako izgubimo spoštovanje. In to je pravzaprav velika nevarnost za učenca. Zelo, recimo pri, samo če si pogledamo Šila Prabhupadovi učenci, od tistih, ki so bili njegovi osebni sluge, jih je zelo veliko podleglo temu izzivu, tej nevarnosti, ker so bili tako blizu svojemu duhovnemu učitelju, ga v nekem trenutku niso več videli kot predstavnika samega Boga in so potem tudi celo zapustili nekateri proces bhakti. In Šruta Keti Prabhu, ki je bil Šila Prabhupadov sluga kar nekaj časa, je v teh svojih spominjih piše in tudi pove, kadar govori, kadar daje kakšne lekcije, kako si je vrš čas se je trudil, da si nenehno osveži spomin, kdo je ta oseba, ki ga služi, kdo je Šila Prabhupad, kako zvišena je ta oseba. Tako da bil je vrš čas zelo previden in kot na trnih na nek način, da ne bi si dovolil, da bi postal preveč sproščen v svojem odnosu z Šila Prabhupadom. No, tukaj ena stvar je zelo zanimiva, namreč reakcija Brihaspatija. Torej, on je duhovni učitelj in duhovni učitelj vedno poučuje učenca na različne načine. Mu daje instrukcije ali pa tudi za svojim obnašanjem da neko nakaže, ali je v red, ali se učenec pravilno obnaša, ali je njegovo delovanje zadovoljujoče, ali pa je nekaj narobe. In tukaj lahko vidimo, da je Brihaspati izbral precej, bi lahko rekli, poučevanja, ki je pravzaprav lahko zelo težek in boleč za učenca. Ker duhovni učitelj lahko direktno pač ošteje učenca in to seveda tudi ni prijetno, ampak Še veliko hujše pa je, če duhovni učitelj začne popolnoma ignorirati učenca. Zdaj, nekateri bakteki so imeli to opazno, so mu obrnil se in odšel ven. In seveda, potem, ko je Indra opazil, da je duhovni učitelj izginil, je v trenutku prišel k sebi. V trenutku je prišel k sebi in se je začel samega sebe kritizirati, prav začel je jadikovati in kritizirati samega sebe. Oh, kaj sem naredil zaradi svojega ponosa, sem užalil mojega duhovnega učitelja, oh, kaj bo sedaj z mano. In se je tako odločil, da bo stekel za njim in ga prosil odpuščanja, kar je zelo pravilno. Ampak ni mogel ga najti, ker se je Brihaspati skril. Šel, izginil je neznano kam. In bog Indra je iskal ga vse posod, ni ga mogel najti. In ker ga ni mogel najti, ni mogel ga prositi odpuščanja. In tako je moral trpeti posledico te svoje žalitve. Tako da tukaj vidimo, to je bila res ena zelo takšna težka lekcija za Indro in tudi za druge polbogove. In kaj se je potem zgodilo? Kot posledica tega, te žalitve duhovnega učitelja, so Indra in polbogovi postali zelo šibki. V vseh aspektih so postali zelo šibki. In to se je tudi pokazalo v tem njihovi borbi z demoni. Ker vemo, da se polbogovi in demoni se vedno imajo neke, se vojskujejo. Demoni v bistvu vedno napadajo polbogove, ampak ponavadi so polbogovi vedno močnejši, ker imajo zaščito gospoda Višnuja. Ampak tokrat so to zaščito izgubili, ker so užalili svojega duhovnega učitelja. In tako so jih potem demoni premagali. In to je bilo zelo, zelo, še ena zelo težka in ostra izkušnja za Indro in ostale polbogove. In to lahko tudi vidimo, mi pravzaprav vsako jutro, ko pojemo, zjutraj Gorvaštaka, molitev, Yasya prasada, Bhagavat prasado, Yasya aprasada, nagatih kotopi. Se pravi, če zadovolimo duhovnega učitelja, potem zadovolimo tudi samega Vsevišnjega gospoda in dobimo vso njegovo milost. Če pa ne zadovolimo duhovnega učitelja, potem ne vemo, kaj bo. Šiši pančetatva ki čaj, šiši gurnitaj ki čaj. Ne vemo, kaj bo z našim življenjem, kaj se bo zgodilo. Smo v bistvu, lahko bi rekli, kot da zgubimo tla pod nogami, zgubimo zaščito Krišne, zgubimo milost. In pravzaprav ena stvar je res pomembna, to je tudi Mokša Rupi v nedeljo na tem nedeljskem predavanju je zelo poudaril, da mi, naša pot je pot milosti. Bhakti yoga ni pot, po kateri bi lahko šli z našo lastno močjo, z našimi lastnimi sposobnostmi in si priborili vhod v duhovni svet. Ampak ravno obratno, smo zelo odvisni. Odvisni smo od milosti. Odvisni smo od milosti drugih bhakt in še posebej pa od milosti našega duhovnega učitelja, ki nekakor se zaobveže ob iniciaciji, da nas bo pripeljal nazaj domov k Krišni. Če bomo seveda mi izpolnili tudi svoj del za obljube, da bomo zelo vestno sledili njegova navodila, da se mu ne bomo izneverili. Tukaj v bistvu, zdaj ne vem, kjer usmer ne grem, je pravzaprav toliko aspektov, z katerih bi lahko to gledali, takšna zelo bogata, zelo pomembna tema, pak čas je zelo omejen, tako da bom pač samo nekaj malega poskusila tukaj povedati, pa mogoče potem še skozi diskusijo lahko še vi mogoče kakšne druge aspekte pripeljete v naš razgovor. Htela sem pravzaprav tukaj dodati še kontrast, eno drugo zgodbo, in to je zgodba iz 8. speva, ki pa govori o tem, kako je Bali Maharaj, kralj demonov, postal nepremagljiv, postal je tako močan, da mu nihče ni mogel biti kos. In zakaj? Zaradi tega, ker je zelo, z veliko vdanostjo, z veliko iskrenostjo služil in zadovoljil svojega duhovnega učitelja, to Šukračarjo. In to je bil spet en drug primer, ne, kjer so potem demoni na čelu z Bali Maharajem postali tako močni, da so bili nepremagljivi in so in v bistvu so takrat so morali polbogovi bežati, so morali zapustiti svoje prebivališče. Indra je moral zapustiti Indra Loko in se skriti nekam in Bali Maharaj je potem z demoni zasedal njihove palače in potem vladal. Nekaj časa seveda. In takrat je gospod Brahma povedal gospodu Indri, da Bali je sedaj nepremagljiv. Zato, ker ta moč, ki jo on sedaj ima, ni navadna moč, to je Brahma Tejas, je duhovna moč, prihaja od njegovega duhovnega učitelja. To je pač ta druga zgodba, ne, ki nam kaže, kaj je pa mogoče, če duhovnega učitelja lahko zadovoljimo. Sta dva velika ekstrema. In zato je naš odnos z duhovnim učiteljem zelo pomemben. Tukaj le bi mogoče še enih par verzov bi rada. Tukaj le še malo izpostavila, ki so povezani s tem. Torej, recimo, zakaj je to tako, da torej v tem našem odnosu z duhovnim učiteljem, zakaj, če mi njega zadovolimo, potem je vse, v bistvu, vse želje se nam lahko izpolnijo, ne? In ravno obratno, če ga ne zadovolimo. V 7. spevu Šrimad Bhagavatama Narada Muni pravzaprav tole poučuje od duhovnem učitelju in pravi, to je v 15. poglavju, verš 26, da duhovnega učitelja bi morali imeti za vsevišnjega gospoda, zaradi tega, ker daje transcendentalno znanje. In zaradi tega, če nekdo misli, da je njegov, če ima nekdo to posvetno predstavo o duhovnem učitelju in ga ima za navadnega človeka, potem bo vsi njegovi napori bodo zaman, tudi če si še tako prizadeva pri svojem študiju, pri svojih strogostih. Ampak vse bo potem kot kot pri slonu, ki se okopa, na to pa gre ven in se povalja v prahu. In v bistvu ne doseže nič za vsem skupaj. Še ena stvar je tudi zanimiva, to je v bistvu v enem verzu prej. Šila Prabhupad razlaga zelo dobro to zelo fino razliko med duhovnim učiteljem in Vsevišnjim gospodom. Ker mi pravzaprav znova in znova slišimo, da moramo spoštovati duhovnega učitelja kot Vsevišnjega gospoda. In včasih tudi imamo takšne verze, ki citirajo tudi tale vers Acharya Mam Bijaniyan. Pravi, da one should know the Acharya as myself, se pravi, da bi morali sprejeti duhovnega učitelja kot samega Vsevišnjega gospoda in ga nikoli ne spoštovati na noben način in nikoli ne bi smeli mu zavidati in misliti, da je navaden človek. Se pravi, to nas včasih lahko zmede in nekoga, ki je mogoče še čisto na začetku duhovne poti, lahko misli, o, kako je to, a on je Bog, duhovni učitelj je Bog. Ampak Šila Prabhupada tako zelo lepo razloži to v tem verzu 7, 15, 25, da je pravzaprav duhovni učitelj je, v angleščini Šila Prabhupada pravi, the supreme personality of Godhead, servitorship. Se pravi, je in za Krišno samega pa pravi je the supreme personality of Godhead, who is served. Se pravi, eden je tisti, ki služi, drugi pa je tisti, ki ga služijo. Ampak oba dva sta na nivoju vsevišnjega gospoda. Ja. In to zaradi tega, ker je ta najbolj intimni služabnik Vsevišnjega gospoda, duhovni učitelj, tako zelo drag Vsevišnjemu gospodu. Zaradi tega, on je zelo intimen služabnik, ga služi zelo intimno in je tako zelo drag Vsevišnjemu gospodu, da ga to dvigne na ta položaj, ne, tako rekoč na isti položaj. Ne? Se pravi, če karkoli je narobe, če se mi narobe obnašamo do našega duhovnega učitelja, je isto, kot da bi se narobe obnašali do Vsevišnjega gospoda. Vsaj Krišna tako vzame. In on ne oprosti. Ne bo oprostil. In bomo, potem pač moramo sprejeti te posledice. No, potem pa še bi se rada malo posvetila še temu pozitivnemu delu. Če pa nam uspe, da lahko našega duhovnega učitelja resnično častimo, služimo in zadovoljimo na pravi način, kaj se potem zgodi. Tukaj imamo v tretjem spevu Šrimad Bhagavatama je pogovor med Viduro in Maitrejo Munijem. Maitreja Muni je v tem primeru duhovni učitelj Vidure. In on mu razlaga neke zelo veliko pravzaprav mu razlaga, veliko vprašanj mu Vidura postavlja v tem tretjem spevu. In čez nekaj časa Vidura izrazi oziroma razkrije svoje srce, pravi svojemu duhovnemu učitelju. My dear sir, I'm obliged to you because now I can understand that this material manifestation is without substance, although it appears real. Dragi moj gospod, resnično sem ti tako veliko dolžen, saj sedaj lahko razumem, da ta materialni pojavni svet nima prave substance, ne? Nima prave substance, čeprav izgleda tako resničen. I'm confident that by serving your feet, it will be possible for me to give up the false idea. In sem prepričan, da s tem, ko bom služil tvoja stopala, bom jaz se lahko rešil te napačne ideje, ne, da je ta svet resnično tako pravi svet. Kaj pravzaprav ta vers nam razlaga? Ta vers nam pravzaprav razlaga, da že samo v bistvu, ne, da s tem, ko če mi uspemo zadovoljiti našega duhovnega učitelja, se bo ta tančica iluzije, te nevednosti, ki nas prekriva in ki nas drži ujete v tej materialni pogojenosti, se bo enostavno odmaknila in bomo lahko videli ta svet takšen, kakršen je v resnici. In tudi sebe takšne, kakršni smo v resnici. Od teh prvih korakov pa vse do stopnje, v kateri se nam bo razodelo naš večni odnos z Krišno, naša prava identiteta, kdo mi v resnici smo. Vse to pride po milosti duhovnega učitelja, ko je on zadovoljen z nami. In ja, zdaj sem se prav spomnila na eno pesem, mislim, da je to Prima Bhakti Chandrika. Sem poslušala en seminar od Tamal Krišna Maharaj, je dal en seminar na to pesem. In je v bistvu tam tudi podelil neke svoje globoke realizacije. Ne? Te pesmi tudi pravi, da da upam, da mi bo duhovni učitelj, da mi bo dal navodilo. V pesmi gre nekako tako, upam, da mi bo duhovni učitelj dal navodilo. In potem Tamal Krišna Maharaj daje svoj komentar na to in pravi, ja, lahko bi si mislil, duhovni učitelj mi bo dal navodilo, vse to pa ni nič posebnega, ne? To je nekaj čisto običajnega, duhovni učitelj nam daje navodilo. Ampak pravzaprav to ni res. To je, lahko gremo veliko globje v razumevanju globine te izjave, ker v bistvu prvo kot prvo, duhovni učitelj nam bo dal navodilo v skladu z našo iskrenostjo in z našo vdanostjo, koliko smo mi vdani njemu in koliko smo mi pripravljeni sprejeti. Recimo, mogoče nekomu sploh ne bo hotel dati nobene osebnega navodila. In pravi, zato moramo prositi in moliti duhovnega učitelja in Krišno, da lahko dobimo to navodilo. In je rekel, in tudi včasih duhovni učitelj da neko navodilo, ampak a ga mi sploh pravilno razumemo, kakšno je to navodilo. In če ga ni, ko enkrat duhovni učitelj odide z tega planeta, ne, kako bomo takrat dobili od njega navodilo, če nismo razvili zelo globokega, intimnega odnosa z njim, da lahko na nek način sprejemamo njegova navodila tudi v njegovi odsotnosti. In potem še globji nivo je, kdaj mi bo dal duhovni učitelj tisto navodilo, ki mi bo pravzaprav povedalo, kako ne jaz služim Krišno v svojem večnem odnosu z njim. To je tista največja želja v bistvu enega iskrenega bakte, ki je seveda že napreden. Da kdaj bom jaz pokazal mojemu duhovnemu učitelju, da sem pripravljen sprejeti to navodilo. Kdaj mu bom jaz dokazal, da sem dovolj vdan, da sem se dovolj očistil, da mi bo duhovni učitelj zaupal, dovolj zaupal, da mi bo dal to navodilo. To. Tako da ta naš odnos z duhovnim učiteljem v bistvu je nekaj, kar se razvija. Na začetku, ko dobimo iniciacijo, je to v bistvu šele, to je šele začetek. Pravi, lahko bi rekli, uradni začetek. Čeprav se je začela že prej, ker smo morali že prej razviti zaupanje v njega, da ga sprejmemo za svojega vodiča, za svojega gospodarja. Ampak potem se to razvija še bolj in bolj skozi naše služenje njega in tudi skozi to, kako mi dejansko upoštevamo njegova navodila, kako smo pripravljeni se odreči našemu lastnemu ugodju, našim lastnim planom, načrtom, potem, kako smo lahko mi srečni tukaj v tem svetu. Ker v bistvu največja strogost, ki jo lahko naredimo, je, da striktno sledimo navodilo duhovnega učitelja. Ker če to naredimo, potem vidimo, da v bistvu se moramo odreči svoje lastni sreči. Se moramo odreči tej ideji, da bi bili srečni v tem svetu na materialni način. Seveda, po drugi strani je pa to, nam odpre vrata in nam omogoči, da lahko dejansko okusimo in užijemo duhovno srečo, ki je neprimerno bolj čudovita in ki ni odvisna od zunanjih okoliščin. Za tistega, ki sledi navodila duhovnega učitelja brez, ne da bi ga pri tem ne da bi mu pozornost ušla na vse tiste stvari, ki so recimo neprijetne, ali pa na tiste stvari, ki se ponujajo, neki užitki, ki se ponujajo, ampak ta oseba samo sledi, ekeha kurunandana, java se jatmika bodi, sledi navodilo svojega duhovnega učitelja, ta oseba se dvigne nad tri gune materialne narave. In to je opisano v sedmem spevu tudi. In sicer to je vers, v katerem Narada Muni zelo lepo opisuje prav to. On pravi: "One must conquer the modes of passion and ignorance by developing the mode of goodness, and then one must become detached from the mode of goodness by promoting oneself to the platform of Shuddha Sattva." Pravzaprav veliko krat slišimo to, ne? Če želimo napredovati v duhovnem življenju, se moramo najprej dvignati na nivo vrline. To je nekje izrednega pomena na začetku, da se dvignemo na nivo vrline. In potem, ko smo na vrlini, pa se lahko dvignemo na transcendentalni nivo. Ampak tukaj nam Narada Muni razkriva skrivnost, kako se lahko najhitreje mi dvignemo do gune vrline in še više. "All this can be automatically done if one engages oneself in the service of the spiritual master with faith and devotion." Torej vse to lahko avtomatsko opravimo, če služimo duhovnega učitelja z zaupanjem in vdanostjo. "In this way one can conquer the influence of the modes of nature." Na ta način lahko oseba premaga vpliv sil materialne narave. Mislim, da nisem prevedla prvega stavka, ne? Nisem, ha? Kdo, ni, ja, ker tam so bakte, ki rabijo prevod. Torej, moramo premagati sili strasti in nevednosti, tako da razvijemo guno vrline in potem se moramo odvezati tudi od sile vrline, tako da se dvignemo na nivo Shuddha Sattve ali čiste vrline. Torej, Narada Muni nam tukaj pravi, ne, da vse to se zgodi samo po sebi, če dejansko sprejmemo to navodilo duhovnega učitelja v svoje srce kot najpomembnejšo stvar. Mi v bistvu imamo samo eno dolžnost in to je, da poskušamo izpolniti navodilo svojega duhovnega učitelja. In potem, kaj potem pride? Še ena stvar, ki pride, to je tudi Vidura razkriva v svojem pogovoru z Maitreya Munijem. By serving the feet of the spiritual master, one is enabled to develop transcendental ecstasy in the service of the Supreme Personality of Godhead, who is the unchangeable enemy of the Madhu demon and whose service vanquishes material distresses. Torej, z služenjem stopal duhovnega učitelja lahko bhakta razvije transcendentalno blaženost v službi Vsevišnje božanske osebnosti, ki je nespremenljiv sovražnik demona Madhuja in katerega in služenje katerega izniči vse materialne, vso materialno trpljenje. Dobro, mogoče bom se tukaj le ustavila. Bi se dalo še veliko povedati, ta tema je zelo globoka v duhovnem učitelju, v našem odnosu z njim, našemu zaupanju v njega, sledenju njegovih navodil. Mogoče imate še vi kakšno misel, kakšen komentar, kakšno vprašanje, imamo lahko še malo diskusije. Ta zadnji? Oguna. Ta je 25, 7, 15, 25. Ja.
Za duhovni učitelj da navodila na različne načine. Ne? Pač mislim, različne dajo različne, se koliko imam jaz izkušnje z našim. On zelo redko, če da kako direktno navodilo, da tako, ki zgleda, ne toliko pomembno, ne? Ampak samo sebe ne daje nobenih velikih navodil, kar se tiče pridiganja, kar se tiče nekih teh naših duhovnih aktivnosti. Ne? Se pa zelo angažirano vključi, če ti karkoli rečeš oziroma če podeliš kakve načrte, pa to resno vzame, pa nekako odreagira, pa proba kaj. Ne? Ampak redko pa je zelo konkretno, ne? Čeprav tudi je. Ne? Mislim, hočem reči, meni bi bilo včasih lažje, ne, ker eni duhovni učitelji rečejo, ja, ne, to pa tudi, če zgleda težko ali karkoli, pač veš, ok, ali to sprejmem, pride od Boga ali pa ne, pa ne, ampak je vse jasno, ne, zdaj, to je naloga, zgleda čudno, zgleda težko, ampak vse lahko poskusim, ne, da, zdaj pa, a mi bo duhovni učitelj, če bom jaz preveč špekuliral, ali če bom karkoli rekel, a bo me upozoril, a je to test iskrenosti, a mislim, zdaj lahko tudi malo špekuliraš, recimo, če je taka neka situacija, ne, se noben učitelj ni verjetno, ne daje navodil kar tak, pa to, ne, zdaj, mislim, kaj je zdaj na nas, potem, da, kaj si ne mislimo o sebi v taki situaciji, recimo. Ne? Čeprav drugi učenci so rekli tudi, jaz mislim, ok, to je specifičen moj primer, ampak ostali tudi pravijo, ja, da Maharaj ne daje ravno navodil. Ne? Čeprav ne vem, kak zgleda pri njih, vem, kak zgleda pri meni, ne? Kak ne, to, kaj možeš popraviti, recimo, ne? V taki situaciji. Ali pa popraviti, ali pa kak sprejeti to, če lahko kak na svet date.
Ok, da vidim, če sem prav razumela tvoje vprašanje. Torej, tvoje vprašanje je, kaj storiti v primeru, če duhovni učitelj ne daje osebnih navodil. Je to vprašanje?
Ja.
Ja, kaj storiti v primeru, če duhovni učitelj ne daje osebnih navodil. Ja. To je res, ja, duhovni učitelji se malo razlikuje, eni dajo več osebnih navodil svojim učencem, eni dajo pa recimo manj osebnih navodil. Vsekakor je dejstvo, da učitelji dajejo, vsak učitelj daje ta splošna navodila, ne? Recimo, ko iz svojih predavanj, svojih knjig, ki jih napiše, to so tudi navodila duhovnega učitelja in to, to kot učenci to tudi bi morali sprejeti kot navodila. Ne? So v bistvu tudi osebna navodila, ne? Ampak prav ta specifična navodila glede na, na našo situacijo včasih, ja, včasih ne dobimo, ne? Ali pa recimo nekateri duhovni učitelji ne dajo tako. To ni, da je to nekaj narobe z nami. Ker je dejansko so duhovni učitelji malo različno tukaj delujejo. Ne? Ampak v takih primerih je ponavadi tudi tako, da mi imamo tudi druge starejše bakte, lahko bi rekli tudi kakšne šikša, ne, mentorje. Mentori so veliko krat tukaj lahko v veliko pomoč, ne? In nam pomagajo v teh vsakopraktičnih, ne, vsakodnevnih težavah, izzivih, tudi v zvezi s službo in s takimi stvarmi, najti pravo rešitev. Torej šikša guru ali pa ti mentori, starejši bakte, ne. Če potrebujemo še malo več podrobno in dosti krat pravzaprav potrebujemo, ne. Da, ne vem, to bi jaz, mogoče bi še kdo drug od starejših bakt, kaj, kakšen komentar temu, še kaj dodal. Imamo tudi autoritete. Kaj, ja.
Ja rekel, zgrad je 50 metrov visok, ki morate gospoda Četanja na tom vladu, to pa gleda preto vprašanje. Večera sem dobro, da vem, da je to ravno unija, jaz sem gledal, da je računal, da je to kipna, jaz sem rekel, jaz sem vstav kip na vanju, gospoda Četanje, je rekel, zgradil tako, da je dal s tem neko dobro, to sem nekaj.
Ja, po eni strani tudi to je, ne, splošna navodila, recimo en komentar tukaj bi dala, no. Včasih mi mislimo, da je splošno navodilo, da v tem navodilu ni nič zame, to je pač tako splošno, ne. Ampak jaz lahko povem, bi rada podelila eno svojo izkušnjo, ko mi je dal duhovni učitelj zelo splošno navodilo in sem pač dobila realizacijo, kako zelo osebno navodilo je bilo to in kako zelo osebna instrukcija je to bila v tistem času. In to se je zgodilo enkrat, ko sem bila v enem težjem obdobju v svojem duhovnem življenju. Sem imela veliko težav, sama sabo. In sem šla v Vrindavan in sem bila tam nekaj časa. Tudi študirati, ja, in ko sem bila nekaj časa tam. In v bistvu potem je bilo pa, ja, preden se mi je začel ta študij, je bilo še nekaj časa, tako da sem imela v bistvu nekaj časa, lahko bi rekli, skoraj prostega v Vrindavanu, ne, ki nisem imela študija. In sem vprašala duhovnega učitelja, kaj pa ne zdaj naredim? kaj ne naredim? Na kaj naj se osredotočim? In je rekel, just chant. To je tako splošno navodilo, da bolj splošno ne bi moglo biti. Ne? Smo ga slišali ne vem kolikrat že. Ampak je bilo res osebno navodilo. In jaz bi lahko pač smislil, si to mi je rekel že, tolikrat mi je že to rekel. Ja, no, nič novega. Se pravi, moj duhovni učitelj nima nič za mene, nobene instrukcije. Ampak v tistem trenutku sem se oprijela tega, na srečo sem se res oprijela in sem probala res, res mantratno, pač kolikor sem lahko. Smo omejeni, ker če nismo napredni, ne moremo ne vem kolik mantrat, ne, ampak kukor sem lahko dodatnih krogov, sem mantrala vsak dan, mantrala. In čez nekaj časa, to je minil kakšen mesec, dva, tako še več, se je zgodilo nekaj v moji zavesti, kar je popolnoma spremenilo moje življenje. Od takrat naprej nisem več ista oseba, lahko rečem. In je prišlo iz tega mantranja, iz tega poglobljenega mantranja, ker ravno takrat na Vrindavan, sveto mesto, ne, in ravno sem bila v takšnem življenjskem obdobju, ko sem potrebovala neke odgovore na neke vprašanja, neke realizacije, in Krišna je vse to dal, ravno takrat, zaradi tega, ker sem vzela zavetje svetega imena. Se pravi, takrat sem res mogla vzeti zavetje svetega imena. In to mi je duhovni učitelj rekel s temi preprostimi besedami, just chant. Tako da velikokrat so tudi kakšne te manjše, ne, stvari, kakšno navodilo, ki izgleda tako bežno, mimo grede, pa je mogoče lahko izredno pomembno za nas, če zamemo k srcu. Ne, to, če kaj pomaga. A je imel še kdo kaj? Kakšno misel? Ja.
Hare Krišna, mislil sem še vprašati pri tvoji osebni izkušnji, kake so bile tvoje želje, oziroma a si ful želela duhovnega učitelja spoznati, dobiti, pa si se že prej držala, ne vem, vsaj štirih regulativnih načel, pa tako asi kaj, ne vem, se priporočala Krišni, da ti pošle duhovnega učitelja, to malo o tem tako nakratko.
No, ko že rano sprašuješ, to si prašena splošno, mene o mojem duhovnem. Jaz lahko rečem pravzaprav eno stvar, ki ja, da v bistvu moja največja težava v mojem duhovnem življenju je odnos s duhovnim učiteljem. To mogoče te bo presenetilo, ampak lahko v bistvu vidim, da to se meni vleče že odprej. Ker sem v tem življenju sem imela velike težave v odnosu z duhovnim učiteljem. Najprej sem si izbrala enega duhovnega učitelja, ki me ni hotel sprejeti za svojo učenko, ampak vendarle sem si dopisovala z njim in mi je dajal pravzaprav neka navodila. In po 6 letih mi je rekel, ko sem jaz že začela, tako sem imela njegovo sliko in sem tako nudila, malo sem ga častila, rožice in tako, mi je rekel, to ne smeš delati, jaz sploh nisem tvoj duhovni učitelj. Sem bila čisto obupana. In potem sem izbrala drugega duhovnega učitelja in sem dobila iniciacijo od njega in vse je bilo lepo in prav, približno leto dni. Potem je pa ta duhovni učitelj šel stran. Je zapustil ISKCON in prenehal biti duhovni učitelj. Tako da sem drugič izgubila svojega duhovnega učitelja. To je bilo res grozna izkušnja. Grozna. Ne vem, če je kaj bolj bolečega v duhovnem življenju, kot izgubiti svojega duhovnega učitelja. Zelo, zelo boleče. No in potem lahko rečem, da me je v bistvu samo ena stvar rešila. In to je bilo, brala sem Šila Prabhupadove knjige in ko tako berem, to je bilo takrat, ko je ta duhovni učitelj šel stran, berem Šila Prabhupadove knjige in berem, kako Šila Prabhupad pravi. In v bistvu sem bila, nisem vedela, a bom sploh ostala na tej duhovni poti, ali ne bom, ker to mi je bilo že drugi duhovni učitelj, mi je šel stran, kako ne gre naprej. In potem verem in nenadoma so te besede Šila Prabhupada so skočile ven iz knjige, tako močno, kot da bi Šila Prabhupad bil sam prisoten pred mano. In te besede so bile, ne moreš kar tako odnehati. ti imaš zelo pomembno nalogo, ti moraš iti naprej, dokler ne dosežeš samo spoznanje, ti moraš iti naprej. In to mi je res dal takrat veliko moči, ker sem začutila, Šila Prabhupada je z menoj, on je tukaj, tudi če ja, en duhovni učitelj šel, drugi duhovni učitelj šel, ampak Šila Prabhupada je pa še vedno tukaj. In Šila Prabhupada mi bo pomagal, Šila Prabhupada mi bo poslal novega duhovnega učitelja. In to se je potem tudi zgodilo. Šila Prabhupada mi je poslal še duhovnega učitelja, katerega zavetje imam zdaj. In po njegovi milosti lahko napredujem v duhovnem življenju. Tako da, ja, je lahko velik, velik izziv to odnos z duhovnim učiteljem. Dobro, da ne bomo šli predaleč, predolgo časa. Se vam res zahvaljujem za vašo pozornost, za vaše vprašanja, za vašo družbo. Grantarachi, Manbhagavatam, ki, čaj!